дэталях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў савецкім раённым судзе Менску ідуць працэсы над дэмакратычнымі актывістамі, якія адзначалі 20-годдзе дэкларацыі аб незалежнасці. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
До вечера 5 жніўня побач савецкім раённым судом дзяжурыў аўтобус за мапаўцамі. Надзвычайныя захады былі прынятыя ў сувязі з адразу 4 працэсамі над дэмакратычнымі актывістамі. Судзілі старшыню руху салідарнасці разам Вячаслава Сіўчыка, а таксама Міколу Дзімідзенку, Андрэя Кіма і Кацярыну Давыдзік. Дэмакратычных актывістаў вінавачваюць у адміністрацыйным парушэнні 27 ліпеня, якое нібыта выявілася ў нецэнзурнай лаянцы на бок міліцыянтаў. Нагадаю, 27 ліпеня ў дзень 20-годдзя прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці Беларусі некалькі дзясяткаў актывістаў сабраліся на плошчы Куба Коласа, каб адзначыць гэта свята. Дзяўчына аднагодка незалежнасці прачытала эсэ Владзіміра Арлова «Незалежнасць гэта». Потым актывісты ўсклалі кветкі да помніка Якубу Коласу, у тым ліку Вячаслаў Сіўчык. Далей усе рушылі на праспект Незалежнасці да помніку Янкі Купалы, але тут на людзей напалі амапаўцы, пачаліся затрыманні. У рапартах міліцыянты напісалі, што затрыманыя нібыта нецэнзурна лаяліся. Сёння ў судзе капітан міліцыі савецкага райадзелу Змітер Валынцаў казаў, што асабіста затрымліваў Вячаслава Сіўчыка, які нібыта лаяўся на ягоны адрас. Сведкі з боку актывіста казалі, што Сіўчык увогуле падчас акцыі маўчаў. Садоўскі назваў дзеянні міліцыянтаў брутальнымі і зусім нематываванымі. А Антон Койпіш, які аказаўся побач, заявіў, што чуў нецэнзурную лаянку ад міліцыянтаў. Адвакат Святлана Гарбаток мяркуе, што вінаватасць яе падабароннага Вячаслава Сіўчыка цалкам даказаная сведкамі і папрасіла суддзю Аксану Рыляву спыніць справу. Пасля 3 гадзінаў слуханняў суддзя абвясціла перапынак, пасля якога абяцала зачытаць прысуд. Але праз 10 хвілін пачала слуханне яшчэ адной справы супраць актывіста Андрэя Кіма. А вось як каментаваў справу напярэдадні суду Вячаслаў Сіўчык.
Гэтая дату мусіла адзначаць дзяржава на вельмі высокім узроўні. Замест гэтага мінскую міліцыю прымусілі забіраць беларускіх патрыотаў і пісаць на іх абразлівыя артыкулы.
Актуальную інфармацыю, як завяршыўся сённяшні працэс у судзе, знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. У Менску абверглі паведамленне іранскага агенцтва «Фарс» адносна пастаўкі Беларусю ў Іран 2 ракетных комплексаў С-300. Удакладняецца, што Беларусь сама купіла гэтыя комплексы ў Расіі, і яны стаяць на ўзбраенні. Перадае Алесь Дашчынскі.
Іранскае інфармацыйнае агенцтва «Фарс» паведаміла, што Іран атрымаў 4 расійскія ўстаноўкі С-300, 2 з якіх паступілі з Беларусі, яшчэ 2 з 2 іншых краінаў. Агенцтва «Фарс» кантралюецца ўплывовай уладнай структурай Ірану корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі. Росабаронэкспарт не пацвердзіў інфармацыю адносна паставак гэтых комплексаў Расіі. Афіцыйны Менск таксама абверг інфармацыю іранскіх медыяў. Прадстаўнік дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэту Беларусі Владзімір Лаўрынюк сказаў карэспандэнту «Свабоды».
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь опровергает.
Державный военно-промысловый комитет Республики Беларусь обвергает поведомление, распавсюдженное 4 жнивня про поставки Беларусью зенитно-ракетных комплексов С-300 у Иран. Тегеран не звертался и не вел перемовы про закуп комплексов у нас. И, отповедно, мы не поставляли ни зенитно-ракетные комплексы, ни элементы этих комплексов у Иран. Наша краина строго выконывая международные домовленности по экспортным контролю.
Народной договоренности по экспортному контролю.
Владимир Лаўрынюк не подтвердил мощность раннейших поставок комплексов С-300 Ирану.
Вообще никогда, я же говорю, что никогда не обращались. Беларусь сама закупала зенитно-ракетные комплексы С-300 в 2007 году. В России они были поставлены к нам сюда, но что, мы будем продавать, что ли, свое оружие? Комплексы стоят на вооружении.
Ведомый российский войсковый эксперт Руслан Пухов меркуя, что информация про поставки С-300 с Беларуси в Иран – это чисто Иран.
Беларусь, нынешний режим, который играет.
Режим у Беларуси гуляет на полном балансе помеж Россией и Заходом, и тому это был бы перебор. И такая поставка отштурхнула под Беларуси ее прихильников внутри России. Да и чаша терпения США может быть урешьте переполнена, бо Иран это занадто серьезно. Я не думаю, что режим Лукашенко на это наважится. Так само Лукашенко остерегается варианту развития подеев, коли авиация НАТО нанесла удары по Югославии, что привело до краху режиму Милошевича. Тому он не будет разбазарваць каштоўныя ресурсы, які патрэбны для сябе. Да таго ж Расія, якая пад ціскам ЗША адмовілася пастаўляць С-300, не была б рада бачыць, што іх месца занялі беларусы, а яна толькі вымае для іх каштаны з агню.
Занялі беларусы, а вот они только таскают для беларусов каштаны из огня.
Расійскія медыі даволі актыўна абмяркоўвалі інфармацыю, распаўсюджаную іранскім агенцтвам. Партал газета РУ змясціў артыкул пад загалоўкам «Іран нацэліў С-300 на Расію». У ім адзначаецца, што стасункі паміж Іранам і Расіяй перажываюць перыяд ахаладжэння пасля таго, як Расія падтрымала пазіцыю ЗША адносна Ірану ў звязку з яго ядзернай праграмай. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначыў.
Магчыма, гэты інфармацыйны выкід быў накіраваны на тое, каб выклікаць рэўнасць Расіі. Расія, якая будуе новыя стасункі з ЗША, стараецца па такіх балючых пытаннях з Амерыкай не канфліктаваць. Але гэта была няўдалая спроба. Бо тым самым Беларусь прадстаўляецца як парушальнік санкцыяў супраць Ірану. Ідзе інфармацыйная вайна. Галоўнае нанесці максімальную шкоду праціўніку ў інфармацыйнай вайне. І тут усе сродкі добрыя.
Мяркуе аглядальнік Александр Алесін.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры «Радыё Свабода» цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз пра падзеі, якія суправаджаюць падрыхтоўку да 100-гадовага юбілею Ларысы Геніюш. Шыльда, якая была усталяваная ў Зэльве, цяпер знаходзіцца ў мясцовым РАУС. Пра гэта паведаміў начальнік службы прафілактыкі Валерый Парфенчык. Шыльду ўжо былі ўсталявалі, але пазней знялі. Перадае Сергей Страўцоў.
Адкрыць памятную дошку планавалася 7 жніўня з нагоды 100-гадовых угодкаў вядомай паэтэсы, якая памерла ў 1983 годзе і пахаваная на могілках у Зэльве. Гаспадыня, якая жыве ў доме, дзе жыла некалі Ларыса Геніюш, паведаміла.
Тут іх прыйшло чалавек з 15. Канешне, і Кулікоў, і архітэктары з камунхоза. Чалавек 6 з міліцыі. Мы перажывалі, можа, нам што будзе, тут яны ўгражалі. Зачым разрашылі? А ўжо потом мне звалі з міліцыі. Мне, кажу, яна не мяшае. Я яе знаць, кажу, не знаю. А яе дом хаюсіць. Хоць ён жа цяпер не яе. Але ж тут жыў чалавек. Вот такія былі разговоры.
Рабочыя шыльду знялі акуратна, кажа гаспадыня. Адзін з прысутных сказаў ім.
Хаця асторожна не паламець, або будзем адвячаць.
Начальнік службы прафілактыкі грамадскага парадку Зэльвінскага райаддзелу міліцыі Валерый Парфенчык пра шыльду Ларысы Геніюш сказаў наступнае.
Было сообщение, выбывалі туда сотрудники милиции. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства, как там табличка такая появилась, законно, незаконно.
Проверка будзе праводзіцца цягам 10 дзён, паведаміў Валерый Парфенчык. Вядомы пісьменнік Владзімір Арлоў асабіста ведаў Ларысу Геніюш. Ён збіраўся ехаць у Зэльву, каб прысутнічаць на адкрыцці мемарыяльнай шыльды, прысвечанай паэтцы.
Гэта проста ганьба і для мясцовых уладаў, і для уладаў сучаснай Беларусі, у якой Ларыса Геніюш дагэтуль не рэабілітаваная. І гэта сведчыць аб тым, што гэтыя ўлады адчуваюць сябе спадкаемцамі той улады, ад якой столькі пакут вынесла наша выдатная паэтка. Не выпадкова на нашай зямлі будуюцца лініі Сталіна, і гэтыя самыя лініі Сталіна працягваюць дзейнічаць у мазгах. Тое, што адбылося гэтымі днямі ў Валкавыску і ў Зэльве, сведчыць пра тое, што гэтая лінія Сталіна дзейнічае і ў мазгах тамтейшых чыноўнікаў і іхніх менскіх апекуноў.
Як вядома, іншая шыльда, прысвечаная стагоддзю Ларысы Геніюш, раней была знята ў Валкавыску і дастаўлена ў райаддзел міліцыі. Яе павесілі мясцовыя краязнаўцы на доме, у якім паэтка нарадзілася.
Да стагоддзя Ларысы Геніюш выйшаў у свет збор яе твораў у двух тамах: вершы і паэмы, выбраная з прыжыццёвых кніг, з публікацыя ў перыёдыцы «Лісты», а таксама 74 вершы, якія публікуюцца ўпершыню. Гэты двухтомнік самае поўнае, тэксталагічна апрацаванае і пракаментаванае выданне яе спадчыны. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Двухтомник Ларисы Гениуш выдадзены ў сталічным выдавецтве «Лемарыус» с накладом у 400 асобнікаў. Першы том склалі вершы і паэмы. У 1967 годзе тады яшчэ літаратурны кансультант «Гродзенскай праўды» Васіль Быкаў пісаў Ларисе Гениуш: «Ганаруся вашай залатой паэтычнай жылачкай». Выданне сапраўды ўнікальнае. 74 вершы, знойдзеныя ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Акадэміі навук, друкуюцца ўпершыню. У кнізе змешчана шмат рэдкіх здымкаў. Ад студыйнага партрэту прыгожай жанчыны, зробленага ў 1939 годзе ў Празе, да здымку яе лягернай кашулі з нашытым на спіне арыштанцкім нумарам. Распавядае ўкладальнік двухтомніка паэт Міхай Скобла.
Спадчына Ларысы Геніюш як калодзеж, на паверхні толькі некалькі цыбравінаў, астатнія на глыбіні. У двухтомніку друкуюцца ўпершыню 74 вершы і 112 лістоў з неабсяжнай эпісталярнай спадчыны Геніюш. Змешчаныя каля паўсотні невядомых здымкаў, за якія хачу падзякаваць унуку паэткі Міхасю Геніюшу. Безумоўна, ўсё гэта надае вагі гэтаму двухтомніку. А колькі таму будзе ў яе будучым поўным зборы твораў, можна прадказваць толькі прыблізна. Я згадваю, як на пачатку юбілейнага году мы сядзелі і размаўлялі з Міхасём Геніюшам у занесенай снегам вёсачцы пад Беластокам. Я спытаўся ў свайго цёзкі, які галоўны жыццёвы ўрок атрымаў ён ад свае бабулі. І ён адказаў: «Бабуля наказвала ўнуку, трымайся праўды. Праўду не закапаеш і не сашлеш у гулах. Ларыса Геніюш перамагла праўдай».
У другім томе змешчана проза, дакументальная аповесць-споведзь і лісты паэткі, у тым ліку да Васіля Быкава, Максіма Танка, Рыгора Барадуліна, Зоські Вера, Зданоты Бічэль. Выданне выйшла пры дапамозе паэта Владзіміра Някляева.
Тое, што яна напісала сваю споведзь, калі першыню я помню прачытаў, я проста здрыгануўся. Дык вось у гэтай споведзі я ўбачыў чалавек, які патрабавальны перш за ўсё да самога сябе. Жанчына, якая патрабавальная да самой сябе і не шкадуе самой сябе ў праўдзе за тое жыццё.
Гаварыў Уладзімір Някляеў. Нагадаю, што паэтка Ларыса Геніюш пасля свайго вяртання з гулагу пражыла астатак жыцця ў Зэльве, дзе пахаваная. Дзве дошкі яе памяці, інсталяваныя да юбілею, знятыя. Тым не менш, 7 жніўня у Зэльве плануюцца ўрачыстасці, памінальная служба ў Свята-Троіцкай царкве, а таксама будзе адкрытая мемарыяльная экспазіцыя. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Інфармацыя пра пастаўкі Беларусі ракетных установак у Іран не пацвярджаецца. Першакрыніца іранскае агенцтва «Фарс» зняла яе са свайго сайту. Зэльвенская міліцыя будзе 10 дзён вывучаць абставіны змяшчэння мемарыяльнай дошкі на дом, дзе жыла Ларыса Геніюш. Да стагоддзя паэткі выйшаў у свет двухтомнік яе твораў. Былой следчай генпракуратуры Святлане Байковай тэрмінова патрэбная шпіталізацыя. Яе адвакат накіраваў хадайніцтва аб змяненні меры стрымання. Байкова знаходзіцца ў СІЗА КДБ амаль паўгода. У Мянску судзяць удзельнікаў акцыі да дня абвяшчэння незалежнасці. Расійскі рэжысёр Аляксандр Валаў збіраецца завяршыць стужку «Бацькава шчасця». У Беларусі хутчэй можна ўбачыць рэкламу расійскага мёду, чым свайго ўласнага. У параўнанні з суседнімі краінамі беларускае пчалярскае рамяство надзвычай адстае. Такая выснова зробленая на трэцім міжнародным з'ездзе пчаляроў, які адкрыўся сёння ў пансіянаце «Качё» пад Гомелем. Перадае Уладзімір Глот.
У з'ездзе бяруць удзел 179 пчаляроў, медавараў, пчолаветэрынараў, навукоўцаў з Беларусі, Украіны, Расіі, Эстоніі ды Казахстану. Да арганізацыі з'езду спрычынілася гомельскае грамадскае аб'яднанне «Златамёд», якое ачольвае Сергей Сабуров.
Если сравнить пчеловодство Беларуси, Украины, России, то мы, наверное, находимся на последнем месте. По пчеловодству я так для себя сделал вывод, что мы самая отсталая страна. Если в 90-е годы у нас было по Гомельской области 16 тысяч пчелосемей в государственном секторе, то на сегодняшний день их всего лишь 4 тысячи. В частном секторе, по данным статистики, около 29 тысяч.
Кандидат наук з України Петро Хмар лічит, що для поширення пчелярства потрібна добрая кормовая база для пчел.
Перш за все,
повинна бути добрая кормовая база, для чого треба сеять нектароносы, якія частей називають медоносами. А прача того, на усяких неудобицах потрібна фацелія, белые и желтые буркуны и все такое иншее. Не буде кормовой базы, нельга поширать пчелярство. А потом уже треба освоивать и новые технологии. Белорусские адмысловцы у справе пчелярства звертают увагу на то, что пчелам, по сутности, нема где сбирать нектар. Говорит спадар Виктор из Берестя.
Проведя вот анализ медового конвейера, я вам скажу, в настоящее время сейчас нечего мед брать. Вот у нас по Брестской области из 6 тысяч гектар посеянной гречихи, 1380 гектар, самая пыляющая гречиха. Часто звонят пчеловоды, даже обижаются, в этом году звонили, что пчела не идет на рапс. Надо разбираться с причинами.
Аматоры пчеловодства звертают увагу, что сельгасвытворцы у первоважной большести не дозволяют приватникам вывозить в улей до медоносов, а Министерство лесной господарки потребує оплату за вулей, виставлену у лесі. У цивілізованих країнах, надворот, така справа заохочується. Пчеляр з Полоцького району, спадар Андрей, звертає увагу на законодавство, поводле якого, каб розводити пчоли на летищі, потрібна згода сусідів.
Закон немножко подрізав у відношенні дачних участків, содержання пчел тільки з согласия смежних сусідів. Виходить, з сторони сусідів можна шантажувати. Тобто ти не будеш зі мною ділитися, я не дам тобі согласия.
Поводле суразмовцам, сумленні пчеляри ніколи не выставить на продаж фальшивый неякостный мед. Это робят найперш перекупники. Бракуя на думку удельников з'езду и рекламы белорусского меду. Рекламуют снайперш на розных медовых кермашах продукцию российских пчеляров, причем довольно дивную, оповедая пчеляр Сергей из Гомеля.
Такая жесткая реклама рекламирует алтайский, башкирский мед. Иногда дают просто ложную информацию. Такое, что вообще такого в природе и меда-то не существует. Ну, там кедровый мед, можжевельниковый мед. Начинаешь разговаривать вот с этими девчатами, они так вот им то, что сказали, то они рекламируют больше вот эти вот меда, хотя наши меда, вот белорусские, русские, мне кажется, ничем не уступают. На даже и полезные, и вкусные.
Голосы с пчелярского съезда под Гомелем.
Чи чули вы у войску хоть час от часу некие приказки народные?
Ведомо, такие, как «от работы и кони дохнут», так говорили солдаты между собой. «Поживем, побачим, работа не заяц, не утече, языком молоть, не мешки тягать».
Журналіст, молодзевий активіст Францішек Вячорка у передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Теми гуторки – «Солдатчина».
Передача «Мудрослов'я» не у забаві, ну а зараз «Звонки на свободу». Заглядом Галіна Вакунчик.
У Беларуси наближаются черговые президентские выборы. Подрыхтовка потенциальных кандидатов до удела выборчей кампании – тема шматликих телефонований на свободу.
Оппозиция, выберите кандидата такого у президента, каб ён мог с допомогой команды пройти до народа. Выберите мужного хлопца, отказного хлопца. Такому мы доверяем кировать краиной. Мария Ивановна.
Меня удивляет, что даже Александр Меленкевич не понимает, что он проиграет Лукашенко даже без фальсификаций. И таких кандидатов в президенты Беларуси уже имеется слишком много. С уважением, Виктор Бутто из Минска.
Вот мой вчерашний звонок по поводу одного кандидата. Вы дали прокомментовать спадару Владимиру Коласу. Комментарием я не задоволенная. Я не люблю обтекальных отказов. А когда уже отказывать на питание, так докладно, тебе уволи не отказывать. На во что один кандидат, когда нема выборов и голосы не лечат. Так может и уволи не варто обмерковывать это питание, а хай позиционеры помеж собой домовляются. Але все одно одного кандидата яны не отберут. И один кандидат абсолютно не потребен. Дякую за увагу, с великой повагой, Надія, город Минск.
Якую державу будує наш проводир? Якую сім'ю побудував? Аномальною. Такую же державу он будує. Разом со своим таким же окружением. Михась Ореховська.
Протягуємо програму наступним виказуванням.
У мене син знаходиться в новинках на експертизі в нечеловеческих условиях. Я прошу адрес Народної організації по захисту прав чоловіка.
Слухач це відказує правоборонця Тетяна Гацура.
Я мусила б за все, звісно, зареєструвати організацію Білоруський Хельсінський комітет, тому що вони мають можливість накеровувати звороти і Міністерство охови здоров'я і так далі, як розбиратися з цією ситуацією. Але оскільки там жінка підняла питання про те, що чоловік знаходиться в тяжких ніяких умовах, можна розглядати питання про те, що до цього чоловіка вживається катування, і в цьому випадку, звісно, можна звертатися у комітет супроти катування Організації Об'єднаних Націй. В моїй практиці був такий досвід, коли були такі звороти, і які приводили до позитивних виників.
У працях повідомлення нагадаю, телефон правоборончої організації Білоруський Хельсінський комітет 222-48-00. Представництво Організації Об'єднаних Націй Білорусі 227-48-76. У наступном телефоновании «Водмук» на працу «Радуя Свобода».
Я вас стала читать вот по рубрице «Дом литератора». У меня есть комментарии до этой рубрики, але вот зараз не могу разуметь, как вам их дослать.
Нагадаю, что «Водмуки» на працу «Радуя Свобода» можно досылать у листах на адрес Менск, поштовая скрынка 111. Можно покидать комментарии на интернет-сайте «Радуя Свобода», а так само про телефон у Менску 266-39-52, який працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни литератора и перакладчика Макса Шчура, які больш за тузін гадоў живе у Чехии. Калісті былые советские грамадяне, что туристами наведваліся у Прагу, мели проблемы с гостиннасцю чехаў. У краме ці ресторане могли нагадать про 68 год. Ці існуе яшчэ гэтая проблема у новой Чехии?
По-перше, это уже заходит. Это было особливо моцное в 80-е, 90-е годы. Вот, коли это было просто... Яно ж было основало сапраўды с 68-го года, але на протягу 20 годов, 21-го, это официально душилось и не имело такого натурального выйстя. Вот это вот такой народный гнев, это крыльда. Вот это шанец, так сказать, это проявить явился аккуратно в 90-х годах, коли почали ездить активно люди с усходу, скажем так, с былого Советского Союза в Чехию. Ну, вот они по полной программе и отримали, в принципе, а за 68-й год, что, в принципе, абсурдно, там что большинство этих людей народилось позднее, и навод некоторые не ведали, что это такое. Вот. А теперь это хвалятся и ходят. Чему? Потому что теперь людям с усходу как бы есть что пропоновать. Это так же самое, как и заходникам. Заходники везли валюту в 90-х годах, а зараз весьма активно нафтодоляры, так сказать, плывут с усходу. И фактично как бы не только это нафтодоляры, вот им лику и рабочая сила, например, украинская. Это вельми такий складник уже на натуральные как бы, чешского громадства. Я решил, что это меняется, и что ксенофобия, чем люди больше эдукованные, чем больше они ездили по свете и так далее, и она просто уже изникает, на счастье.
Драуляная сестра моя, не ешь, мовляв, тяжарная, а то припрусь сюди пожарная. Вишеть почнуть, разъета рано я. Митусица сдань, батьки Гамлета. Чуешь, перестань наполохала. Бачиш, хороша, як навокала. Шкандибається хреця галата чорним полум'ям волчи застіла. Потерпи крыху, моя коханая, лепш ты потым мне, як отпомстила. Ты ж бо без граху, беззаганная, помирать му я смертью чорною, разом з гэтымі занядбанымі. Любая моя неповторная, долечка моя непридбаная, як мне жудасна моя зорочка. Хочется на смерть обдубашиться. Прийде вже весна, стане горача, на тим березі ще убачимся, там напереді християні, дойдем по воді тіня, недосяжная, недосвідченим. Необсяженная и спродвечная.
Радіо «Свобода» у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Інформація про поставки Білорусі ракетних установок у Іран не підтверджується. Перша криниця – іранське агентство «Фарс» зняла її зі свого сайту. Зельвенська міліція буде 10 днів вивчати обставини зміщення меморіальної дошки на дом, де жила Лариса Геніюш. До стагоддя поетки вийшов у світ двохтомник її твораў. Було слідчий Генпрокуратури Святлані Байковій термінова потрібна шпіталізація. Її адвокат накерував ходайництво об зміненні міри стримання. Байкова знаходиться у СІЗА КДБ амаль полгода. У Мінську судять удільників акції до дня вдящення незалежності. Російський режисер Олександр Валов збирається завершити стужку «Батькова щастя».